mahadcelinna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdulqaadir samakaab. aan ku bilowne dhegaystayaal, maamul goboleedyada koonfur galbeed, puntland iyo galmudug ee soomaaliya ayaa toddobaadkan soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada maamuladaasi ku matali doona golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya, iyadoo 15-kii bishan ay ku ekayd muddadii loo qabtay lagu soo gebagabeeyo doorashada kuraasta harsan. maamuladan ayaa dhammaan soo dhammaystiray kuraasta loo asteeyey deegaan doorashadooda, waxaana ay doorashooyinka ku qabteen 6 magaalo oo kala ahaa Baydhabo, Barawe, Garowe, Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Galkacyo. xildhibaanada cusub ee sanadkan la doortay ayaa u badan dhallinyaro ku cusub siyaasadda, kuwaas oo lagu beddelay mudanayaal muddo dheer ku soo gaamuray kuraasta, kuwaas oo ay barakiciyeen madaxda maamul goboleedyada. waxaa la sugayaa in maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ay iyagana maalmaha soo socda soo dhammaystiraan kuraasta ku harsan, inkastoo aan weli xalkama dambaysa laga gaarin muranka hareeyey kuraasta taalla magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, kaas oo in muddo ah soo jiitamayey. afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina ayaa v o a uga warramay caqabadda hortaagan in la qabto doorashada kuraasta taalla Garbahaare. waxaa khadka telefoonka kula xiriirtay Caashe Ibraahim Aadan.
caqabadda u weyn waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la-aan heshiisyadii lagu heshiiyey. heshiiskii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madasha wada tashiga qaranku u direen heshiiskii 7-kii Sebtembar. waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha aanay uga harin reer Garbahaare doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan. waxaa rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga harin.
kuwan kale maxaa iyagana haysta?
dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda, waa kuraasii ugu adkeyd baa dalka hadhay. waxaan rajaynaynaa inaa insha allahu tacaala ilaahay noo soo xiri doono ergooyinka siday u qaybsanayaan bay beelaha qaarkood isku haystaan. khilaafya dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay. waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasta ku hadhay magaalooyinka.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a da Caashe Ibraahim Aadan. gesta kale guddiga doorashada maamulada soo dhammaystiray xildhibaanada ayaa sheegay inay doorashada kusoo gebagabeeyeen jawi nabdoon, laakiin waxaa jira dad tabashooyin qaba oo sheegaya in loo diiday in kuraasta ay si cadaalada ugu tartamaan. inta badan xildhibaanada soo baxay sanadkan ayaan gelin wax tartan ah, iyadoo xarumaha doorashooyinka ay ku badnaayeen codaynta gacantaagga ah ee hal musharax oo keliya loogu codaynayo, halka midka la tartamayo uu goor horeba sii tanasulay ka hor inta aan codaynta la bilaabin. dhinaca kale, war-saxaafadeed toddobaadkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo guuldarada in la dabaqo mar kale wakhtiga kama dambaysta ee la qabtay ee ahaa in 15-kan bishan Maarj lagu dhammaystiro hannaanka doorashada baarlamaanka, in Maraykanka uu ballaarinayo tirada shakhsiyaadka Soomaalida ay tahay in dalku galka laga xayiro. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maraykanka uu qaaday tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda uu shaaciyo bishii Febraayo 8-deedii qaybteeda 2-2 faqradda a b c ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta viisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, waxaa jira in ka badan 30 kursi oo baarlamaan oo aan weli la buuxin, waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hannaanka ah. wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ee ka shaqaynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hannaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad, cadaadin, xarig iyo xasarad. balse xaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maraykanka uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadaynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasaddan iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka isla markaana loo taageero ku soo gebagabaynta degdega ah ee hannaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay isla markaana daahfuran. ugu dambeyntiina madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi oo toddobaadkan booqasho ku yimi dalkan Maraykanka ayaa khudbad ka jeediyey machadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada Washington. khudbadiisa ayuu kaga hadlay in Maraykanka iyo Somalilan ay yeeshaan xiriir dhow. wuxuu soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya, wadahadalladii hore u dhex maray labada dhinac, iyo mowqifka Somalilan. wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya nuxurka khudbadda madaxweyne Biixi uu ka jeediyey machadka Heritage ee Washington.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability under...
iyada oo ku taala deegaan aada u adag ayaa haddana deganaanshaha Somaliland iyo isku hadlaynteedu ay sii korodheen, waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno. kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay xarunta Heritage. waxaana madaxweyne Biixi uu sheegay in wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay bilowdeen muddo 10 sano ah, balse aysan ilaa haatan midho dhalin. isaga oo qodobkaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022,
kasokow 9 wareeg oo wadahadallo ah intii u dhexaysay 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayey inay wadahadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Somaliland, ma midho dhalin. waxaana uu codsaday madaxweyne Biixi in la aqoonsado Somaliland. Somaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadista wadahadallada Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah. Soomaaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Soomaaliland ee aqoonsi caalami ah. kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay khudbaddii uu madaxweyne Muuse Biixi ka jeediyey machadka Heritage xaruntiisa Washington. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.